зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Притворот во Македонија станува казна, некогаш луѓето поминуваат затворени и неколку години без пресуда. Снегот ги изненади службите во Битола во јануари, градот е затрупан со снег. Иран го блокира емитувањето на Алџазира во земјата.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
makdenes.org.
Сателитскиот оператор Арабсат соопшти дека Иран го попречува емитувањето на катарската телевизија Алџазира во земјата. Арабсат објави дека нивните сателити се погодени од две локации во Иран, една во близина на Техеран и една во Марагех во северозападен Иран. Сателитскиот оператор го истражувал проблемот на барање на Алџазира. Катарската телевизија вчера објави нови фреквенции на кои телевизијата може да се гледа преку сателит поради непрекинатото попречување во изминативе месеци. Шефот на Руската вселенска агенција се сомнева дека неодамнешните грешки во вселенската програма се резултат на саботажа. Шефот на Вселенската агенција Роскосмос Владимир Поповкин вели дека некои од објектите претрпеле необјаснети дефекти додека летале надвор од дофатот на следење. Јас не би сакал да обвинам никого, но денес постојат моќни средства кои може да влијаат врз леталото и нивната употреба не може да се исклучи, вели Поповкин. Тој признава и дека Вселенската програма во Русија има финансиски проблеми што довеле до некои ризични технолошки решенија. Меѓународниот суд во Хаг ги даде на Либија дополнително време до 23 јануари, откако земјата побара уште 3 недели да одговори дали ќе го предаде синот на соборениот лидер Муамер Гадафи Саиф ал-Ислам на меѓународниот суд, откако денеска истече рокот во кој Либија требаше да се изјасни дали ќе го предаде или ќе му суди. Меѓународниот кривичен суд во Хаг издаде потерница по Саиф ал-Ислам Гадафи во јуни минатата година заради сомнежи за злосторства против човештвото. Сепак нови либиски власти сакаат да му се суди во земјата. Тројца полицајци и четворица цивили загинаа кога група бомбаши самоубијци упаднаа во владина зграда во југоисточен Афганистан, соопштува полицијата. Нападачите влегле во зградата на Директоратот за комуникации во Шарана, главен град на провинцијата Пактика, откако го убиле полицајецот на влезот на објектот. Полицијата веднаш го обколил објектот, а двајца полицајци загинале во престрелката. Сите бомбаши загинале, но се уште е нејасно како загинале цивилите.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Притворот во Македонија станува казна, некогаш луѓето поминуваат затворени и неколку години без пресуда. Дел од упатените велат дека мерката притвор се злоупотребува и оти третманот на притворениците е како во средниот век. Меѓународните организации кои се занимаваат со превенција од тортура укажуваат на тоа дека недоволно се наведуваат причини зошто судиите се одлучуваат на мерка притвор. Пелагија Младеновска.
Во Македонија се злоупотребува мерката притвор, велат упатените во оваа проблематика. Притворените во случајот Фаланга, Пајажина, Змис, Колко, Метастаза, браќата Миладиновци, Бајруш, Смилински и кои ли уште не. Година, две па и три поминаа во притвор во очекување на окончување на нивниот процес. Нередко нивните случаи завршуваат со тоа што притворениците се ослободуваат, а никој не им се извинил или пак им платил за тоа што поминале толку време во затвор. Адвокатот Звонко Давидович вели дека бранал едни клиенти кои биле ослободени после 29 месеци во притвор. Вели дека по завршувањето на процесот новинарите го прашале по што ќе го памети предметот. По времето им одговорил.
Знаете, во мојот живот во тие 3 години се случи свашта, а во нивните животи не се случи баш ништо. Времето застана. Ама тоа нашите суди и за жал и судовите не го разбираат. Дека доволно е да ставиш некого во притвор и да го заборевиш, да го обезбедиш без да размислуваш дека на вистина си му создал и на него и семејството и околината огромни проблеми. Станува полека, не е мерка, станува казна, а е една од последните мерки во законот за кривична постапка.
Меѓународните организации кои се занимаваат со превенција од тортура укажуваат на тоа дека мерката притвор во земјата предолго трае и дека недоволно се наведуваат причини зошто судиите се одлучуваат на тоа. Во една анализа НОПСЕ од 2009-та е наведено дека македонските судии пречесто ја изрекувале мерката притвор, а образложенијата за тоа им биле шаблонски и неаргументирани. Од 595 решенија за притвор, во 516 биле констатирани недостатоци. Кон затворениците и притворениците во земјава се постапува како во средновековието, вели Џабир Дерал од невладината Цивил која се занимава со граѓански права.
Додека владата рекламира дека врши големи реформи и во тој сектор, секторот на санкции, пенитенцијарни установи, сектор на правосудство и така натаму, во исто време гледаме дека тоа се ограничува само на градежни запати овде или онде во затворите.
Во услови кога судскиот систем во Македонија со години добива критики во извештајот од Европската унија, неопходно е да се спроведат реформи со кои ќе се сменат некои практики, велат експертите. Илија Адамчевски од коалицијата Сите за праведно судење вели дека треба да се води рестриктивна политика кон изрекување на мерката притвор.
Доколку изречена мора да се настојува трајањето на мерката притвор да биде сведено на минимум, односно да се сведе само на неопходно потребното време и пред се да се употребува само кога интересите на криминалната постапка не може да бидат постигнати и заштитени со други мерки.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Снегот ги изненади службите во Битола во јануари. Иако се исчистени главните улици, споредните и оние помалите се вистински лизгалишта, се жалат граѓаните. Два пати паднав, вели еден битолчанец, зашто само два пати излегов од дома. Локалните власти пак велат дека работат на терен. Жанета Здравковска.
Иако снегот заврна кога и му е време, во јануари, тој ги изненади службите за расчистување на улиците во Битола. Падна за бадниковата вечер, а и по толку денови не е мал бројот на улици заковани во снег и мраз. Исчистени се главните улици, а на споредните маки мачати возачите и пешаците. Коловозите се лизгави, единствено чисто место се трагите излабени во снегот од возилата, во вид на шини, а останатите површини заедно со тротоарите покриени се со замрзнат снег. Ваквата состојба с улиците предизвика штети кај возилата, а и скршеници кај граѓаните.
Вчера го скрши брониковата. Улиците ово не било никогаш, никопат не биле полоши од ова година. А од Бајро па луѓето па на санки слегува додол.
Ме замрзнато е.
Битола е со две улици, покри Драгоро и Партизанска, други не улици.
Друго ништо не е исчистено. Потешко е. Ја вака, се вичкаме. Како може да е? Сте паднали сме?
Да, паќа.
На двојте пати?
Оти два пати имам изгледен, тата.
Па, се е нормално, се движиме. Не се чисти во овие споредни улици, што се главни да се сепак доправа. Не време. Сепак е, тротуарите не се чистени, али сепак се, тоа е тоа, што да тоа е. По глобала треба да видат почистени, нешто да само локалната самоуправа треба да преземе некои работи.
Реагираат битолчани. Од јавното предпријатие Нискоградба, задолжено за расчистување на улиците, велат дека нивните служби веќе неколку денови интервенираат на терен. Првите часови по паѓањето на снегот не можеле да ја започнат акцијата за чистење на сообраќајниците, зашто во градот немало струја да наточат гориво. Откако состојбата се нормализирала, ги исчистиле главните, односно улиците од прв приоритет, а на другите се работи, како и на широк сокак кој се уште не е ослободен од наслагите мраз. Надлежните велат дека во расчистувањето на градот и околните улици фрлиле 28 тони сол и 14 метри кубни ризла. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Економија, состојби, решенија. Радио Слободна Европа.
Стопанствениците од Прилеп ќе соработуваат со нивните колеги од украинските градови Чернигов и Киев. Откако Прилеп се збратими со Черников, се најавува и соработка на туристички и културен план. Моника Талеска.
Прилепските стопанственици воспоставија контакти со украинските бизнесмени од Чернигов и Киев при неодамнешната посета на делегациите од регионалната стопанска комора и локалната самоуправа. Потпишан е меморандум за соработка. Остварени се и првите ефекти во текстилната бранша, но се очекуваат многу други поволности во иднина.
Тоа што го слушавме, видовме за тој краток временски период и добивме како информации, ги добивме од локалните раковни личности, од колегите од Чернигов, ги добивни и од дел и од нашата амбасада, ги добивни од посета на системи трговски ланци, за нас представувате на добра нова подлога, нови сознанија за почеток на пробив на тој огромен украински пазар, кој што видите како е вонредно важен за нашето стопанство во општинава и републикава.
Вели Симон Наумовски, председател на регионалната стопанска комора, и додава дека украинските бизнисмени покажале интерес за прехранбената, текстилната и тютунската индустрија, но перспективи на овој пазар имаат сите стопански субјекти.
Украина и Македонија подпиша погодба за слободна трговија без царинско оптеретување. Тоа значи поро 90 и повеќе проценти се создадени сите предуслови да се изнајдат допирните точки и воспостави долгорочна соработка со стопанственици од Азија.
Додава Наумовски. Освен тоа, како што оценува градоначалникот Маријан Ристевски, има реални шанси за проширување на соработката на туристички и културен план, особено откако прилеп се збратиме и со украинскиот град Чернигов.
Во името на факултетот, јас го потпишав договорот за видна соработка во областта на економските науки, бидејќи многу ни е слична економијата и истражувањата и така натаму, во областта на размена на студенти, на професори.
Веле градоначалникот Ристевски истакнува дека тој ќе биде голем лобист Чернигов да стане член на Европската асоциација на карневалски градови, зашто како и Прилеп, градот има свој карневал, а исто така и фестивал на пивото, зашто биле побарани искуства околу организацијата. Или како што вели Ристевски, лесна е комуникацијата, зашто двете земји имаат многу сличности во јазикот, културата, религијата, поблиската и подалечна историја, како и развојот на православието. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талецка.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Вива Верди е насловено перскиот концерт што овој четврток и петок со почеток во 20 часот ќе се одржи на сцената на Македонската опера и балет. Во чест на празникот Василица, љубителите на оперската уметност ќе имаат можност да проследат арии од најпознатите дела на големиот мајстор во изведба на домашните солисти и гостите од странство. Љупчо Јолевски.
Арии од Риголето, Травијата, Аида, Трубадур, Дон Карло, Моќта на судбината, Набуко, Корсар, Атила, Макбет, Луиза Милер, најпознатите опери на славниот Джузепе Верди, ќе прозвучат од сцената на Македонската опера и балет на перформансите што овој четврток и петок ќе се одржат по повод празникот Василица. На концертот што е именуван како Вива Верди, планирано е да настапат најпознатите македонски оперски солисти, како сопранистките Славица Петровска Галич, Весна Гиновска Илкова, Благица Поптомова и Павлина Новакова Георгиев, тенорите Ѓорги Цуцковски и Зоран Сотиров, мецо сопранистката Ирена Кавкалевска и баритонот Борис Трајанов. Покрај нив учество ќе земат Андријана Јоција од Италија, бугарката Даниела Дјакова и Бурак Билджили од Соединетите Американски држави, а со оркестарот ќе раководат нашата Бисера Чадловска и италијанскиот диригент Алесандро Д'Агостини.
Се потрудивме да донесеме квалитетни гости и нормално главниот акцент е на нашите солисти од операта. Имаме исклучително добри солисти, и тоа Бурак Билджили, тоа е бас кој моментално настапува Метрополитен опера, Даниела Дјакова, тоа е мецосопрано од Бугарија, и гостин солист сопрано од Италија Адриана Јоција.
Вели Александар Котевски, актуелен директор на операта. Певицата Славица Петровска Галеќ на престојниот концерт ќе се представи со арија на Џилда од Вердијевата Риголето.
Учесник што како постои ова традиција, нели, на секој концерт ќе се преснавам со арија на Џилда од операта Риголето од Вер, пошто е Вердијева вечер, и поглед на тоа дека навистина одамната арија не си ја пела, затоа ја избра толку неа.
Концертната традиција за празникот Василица во МОВ датира од 1995 година и таа на љубителите на оперската уметност им нуди прекрасна можност да уживаат во изведбите на некои од највпечатливите арии од светски познатите оперски дела. Инаку, по овој прв поголем концерт во МОВ следуваат уште неколку кои недвојбено ќе анимираат публиката во периодот до крајот на сезоната, зашто Котевски се дополна.
Имаме концерт за Тоше Проески на 21 јануари, потоа имаме Шехерезада, детски представи, новиот циклус на Клин Клан, кај што анимираме младата публика од 3 до 7 години. Во март месец имаме обнова на Лучија Дила Мармур и јубилејните мајски оперски вечери. Со обновата, комплетна на сценографија и костимографија, нормални солисти, Травијата. Таа најбарана и најгледана представа од публиката. Кај нас.
За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Алшани и Срдјан Стојанчо. До слушање.